Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama će biti producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević. Najpre slušate najvažnije vesti za ponedeljak 2. jul. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Beogradu otvara nove IPA fondove za Srbiju. Zvanični Oslo nastavlja da podržava evropski put Srbije, izjavila norveška premijerka u Beogradu. Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu za beogradsku jelku od 83.000 evra. Nemački ministar odložio ostavku koju je sinoć ponudio. U Srbiji sutra pretežno sunčano, popodne na jugu i zapadu na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 30 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog ćete čuti. Srbija je relativno uspešna u korišćenju predpristupnih fondova, ocenjuje za naš program predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji, Mihajlo Crnobrnja.
Nisu iskorišćeni uvek u totalu i na vreme, što bi bila poželjna situacija, ali mislim da ima zemalja koje su daleko, daleko lošije od nas to učinile u okruženju.
Brojni apeli medicinskih stručnjaka i davalaca krvi u Užicu rodili plodom. Transfuziološka služba, uprkos novom zakonu, ostaje u ovom gradu kao subjedinica instituta u Beogradu. Predsjednik Saveta za zdravstvo grada Užica Vidoje Drndarević.
To znači da će imati ista prava i ovlašćenja, da će samostalno vršiti prikupljanje krvi na teritoriji Zlatiborskog okruga, da će vršiti preradu i da će vršiti distribuciju prema krajnjim korisnicima, pacijentima.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za pregovore o proširenju i susedsku politiku Johannes Hahn boravi u Beogradu, gde se sastao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a imaće tokom dana sastanak i sa premijerkom Anom Brnabić. Kako je najavljeno u Briselu i Beogradu, tokom posete evropskog komesara biće potpisan sporazum za sprovođenje akcionog IPA programa za Srbiju u vrednosti od 41.177.139 evra. U toku je sastanak Hahna i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u zgradi predsjedništva. Tamo je i naš reporter Milan Nešić, koji je sada na vezi. Milane, šta se trenutno događa u predsjedništvu Srbije?
Dušane, svakog trenutka ovde u zgradi predsjedništva Srbije u Beogradu očekuje se da Srbija i Evropska unija potpišu sporazum za sprovođenje akcionog IPA programa za Srbiju vredan skoro 42 miliona evra. Paraf na sporazum trebalo bi da stave Johannes Hahn, komesar za proširenje i susedsku politiku Evropske unije, koji je u poseti Srbiji, i Jadranka Joksimović, ministarka za evropske integracije u vladi Srbije. Ukupna vrednost tih fondova za Srbiju za čitavu godinu iznosi 138 miliona evra, a reč je o bespovratnom novcu koju Evropska unija dodeljuje zemljama kandidatima kao i potencijalnim kandidatima za članstvo u Evropskoj uniji za ispunjavanje političkih, ekonomskih i drugih kriterijuma koji se odnose na usvajanje njenih pravnih tekovina. Podsjetimo da je Evropska unija u poslednjih 15 godina Srbiji donirala više od 3 milijarde evra. Pre potpisivanja sporazuma u zgradi predsjedništva sastali su se Johannes Hahn i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Za sada ne znamo detalje njihovih razgovora, a tokom dana je planiran i susret Hahna i premijerke Ane Brnabić. Inače, Hahn je u Beograd došao u nedelju dana nakon što je Srbija 25. juna na međuvladinoj konferenciji u Luksemburgu otvorila još dva poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom, 33 i 13, koja se tiču finansijskih i budžetskih odredbi i ribarstva. Tada je Hahn ukazao da je za otvaranje novih poglavlja važno da bude opipljivog napretka u vladavini prava i procesu normalizacije, odnosno sa Kosovom. A kada je o tome reč, poslednja runda dijaloga Beograda i Prištine, tehničkog i političkog uz posredovanje Evropske unije, održana je u Briselu u intervalu od 22. do 24. juna. Zaključak tih susreta, čiji je finale bio razgovor predsjednika Kosova i Srbije, Hašima Tači i Aleksandra Vučića, bio je dogovor o intenziviranju dijaloga i mirno rešavanje problema. Odnose dve strane su, podsetimo, narušile tenzije nakon hapšenja Marka Đurića, direktora Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije, koji je u martu, uprkos zabrani kosovskih vlasti, boravio na severu Kosova, kao i zabrane kosovskim sportistima, rukometašicama i karatistima da učestvuju na sportskim takmičenjima kojima je organizator bila Srbija. Dušane?
Hvala Milane, bio je to naš reporter Milan Nešić koji se javio iz predsjedništva Srbije. Podsjetimo, instrument za predpristupnu pomoć IPA predstavlja mehanizam Evropske unije za pomoć zemljama Zapadnog Balkana i Turskoj. IPA obuhvata različite oblike pomoći zemljama koje sprovode političke i ekonomske reforme na putu ka članstvu u Uniji, kao što su investicije, ugovori za nabavku ili subvencije, stručnjake država članica za razvoj administrativne saradnje, pomoć za realizaciju i upravljanje programima, a u izuzetnim slučajevima budžetsku podršku. Predsjednik Evropskog pokreta u Srbiji Mihajlo Crnobrnja ocijenio je za naš program da je Srbija u korišćenju fondova relativno uspešna.
Nisu iskorišćeni uvek u totalu i na vreme, što bi bila poželjna situacija, ali mislim da ima zemalja koje su daleko, daleko lošije od nas to učinile u okruženju, tako da mislim da ne treba od toga praviti neku veliku paniku, jer možemo samo da pogledamo šta se desilo sa Rumunijom. Imali su 3,2 milijarde evra koje nisu znali kako da iskoriste, odnosno nisu imali projekte.
Crnobrnja smatra i da se bolja iskorišćenost predpristupnih fondova koje su Srbiji na raspolaganju od Evropske unije može postići kroz reforme kojima bi se administracija učinila efikasnijom, i ona na nivou države i ona na nivou opština.
Dve su stvari. Jedno je povećavanje efikasnosti te, kao što rekao, administracije na oba nivoa, i druga stvar je da budući korisnici tih fondova budu za to spremni i da mogu da povuku pare bez ikakvih uslova.
Ocenjuje Mihajlo Crnobrnja iz Evropskog pokreta u Srbiji. Premijerke Norveške i Srbije Erna Solberg i Ana Brnabić izjavile su danas u Beogradu da će Norveška, iako nije članica Evropske unije, nastaviti da podržava evropske integracije i reforme u Srbiji. Solberg je posle sastanka sa premijerkom Srbije u Palati Srbija rekla da Norveška ostaje posvećena stabilnosti Zapadnog Balkana, navodeći da Srbija ima ključnu ulogu u toj saradnji.
I would like to emphasize that Norway supports the work done by the Serbian government.
Želim da podvučem da Norveška podržava rad vlade Srbije na evropskim integracijama. Vaša ambicija da sprovedete reformski program je impresivna. Norveška će nastaviti da pomaže Srbiji u reformskim naporima.
And Norway will continue to assist Serbia in its reform efforts.
Premijerka Srbije Ana Brnabić rekla je da je Norveška važan partner Srbije po pitanju regionalne stabilnosti i da je to zemlja na čijem primjeru se vidi da može dobro da se sarađuje sa susjedima uprkos burnoj prošlosti.
Postoji jako mnogo stvari koje mi možemo da učimo od Norveške i želimo da učimo od Norveške. Jedna stvar koju sam ja zamolila predsjednicu vlade tokom sastanka je da pošaljemo jednu delegaciju iz vlade Republike Srbije u Norvešku da učimo malo više o tome kako da zaštitimo domaće prirodne resurse. Norveška je iskoristila sve prirodne resurse koje je mogla da iskoristi na maksimalno dobar način da podigne celu svoju ekonomiju.
Rekla je premijerka Srbije i dodala da je Norveška jedan od najvećih bilateralnih donora Srbije, kao i da polovina ukupne razvojne pomoći te zemlje ide u razvoj ekonomsko nerazvijenih delova Srbije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nećemo dati ni jedan metar svoje teritorije, izjavio je šef pregovaračkog tima Kosova u tehničkom dijalogu sa Srbijom, Avni Arifi. Neće moći da nam uzmu ni jedan metar teritorije Kosova, ni po koju cenu, nikome nikad, poručuje Arifi na svojoj Facebook stranici. Ubrzo je usledio odgovor direktora vladine kancelarije za Kosovo, Marka Đurića, koji je izjavio da šef prištinske delegacije u tehničkom dijalogu u Briselu nije nadležan da bilo šta ustupa ili uskraćuje, posebno ne teritorije. Arifi može da pregovara o svojoj očevini ili dedovini, ako je ima, a ne o teritoriji Srbije, naveo je Đurić, a prenose beogradski mediji. Jasno je da ni Srbija ni Kosovo neće dobiti sve što hoće i da je potrebno doći do kompromisnog rešenja, rekao je jutros u razgovoru za radio televiziju Srbije ambasador Sjedinjenih Država u Beogradu Kyle Scott. On je dodao da je to stav, da je taj stav deo spoljne politike SAD-a.
Mislim, kompromis nije ružna riječ. Kompromis je u stvari sud međunarodna politika. A jasno je da neće Srbije dobiti sve, niti Kosovo neće dobiti sve što hoće, nego da moraju obe dvije strane doći do kompromisa. Zato je toliko važan ovaj dijalog koji vodi Evropska unija. Ja mislim da taj dijalog treba da bude u malo intenzivnijom fazu, i ja se nadam da će doći do kompromisa, možda čak i ove godine.
Rekao je američki ambasador u Srbiji.
slobodnaevropa.org.
Vesti sveta. Nemački ministar unutrašnjih poslova i šef Hrišćansko-socijalne unije Bavarske, CSU, Horst Seehofer, rekao je danas da je odložio svoju ostavku koju je ranije najavio zbog neslaganja sa politikom nemačke kancelarke Angele Merkel prema migrantima. Za ponedeljak popodne je najavljen njihov novi susret u posljednjem pokušaju da se sačuva koalicija. Iako obe strane ističu da su za dogovor, procenjuje se da su male šanse da će do njega i doći. Pripremio Dragan Štavljanin.
Rekao sam da ću podneti ostavku na obe funkcije. Načinili smo još jedan korak u pravcu postizanja kompromisa sa Hrišćansko-demokratskom unijom. O svemu ostalom bit će odlučeno nakon razgovora sa njenim rukovodstvom, rekao je Seehofer na konferenciji za novinare. Učinili smo sve na izgradnji mostova i uradit ćemo sve da savez ostane na okupu, izjavio je ministar ekonomije Peter Altmaier, blizak saveznik kancelarke Merkel. Međutim, bez obzira na današnje pregovore, male su šanse da dođe do kompromisa, ocenjuju agencija Associated Press i BBC. Raspad 70 godina stare konzervativne alijanse lišio bi vladu Angele Merkel parlamentarne većine i ugrozio trostranačku koaliciju u kojoj je socijaldemokratska partija. Bavarska ne želi da ugrozi stabilnost vlade Nemačke, rekao je premijer ove pokrajine Markus Schäder.
Uvijek smo željeli dogovor. Postoje mnoge opcije, uključujući i one koje smo predložili, da se postigne kompromis. Za nas je to zaista odlučujuće i nadamo se da je još moguće. Jedna stvar je jasna, stabilnost vlade se, što se tiče nas, ne dovodi u pitanje. Raspad saveza CSU i CDU nije pravi put. Unutar vlade može se više postići nego izvan nje.
Istovremeno, funkcioneri Bavarske partije su optužili Merkel da je odbila nekoliko predloga za kompromis kako bi se prevazišle razlike između dve partije. Hans-Peter Friedrich, član najuže rukovodstva CSU-a, kazao je da kancelarkino odbijanje ovih predloga sugeriše da bi ona želela da Seehofer ode. Seehofer je rekao na sastanku rukovodstva svoje partije u nedjelju da su razgovori sa Merkelovom do sada bili bezuspješni, uključujući i njihov posljednji susret u subotu. Lokalni mediji su ranije javili da je Seehofer rekao na zatvorenom sastanku vrha stranke da će radije podneti ostavku na obe pozicije nego da popusti u sporu sa Merkelovom u vezi sa migrantima. Međutim, kako prenosi BBC, istraživanja javnog mnijenja pokazuju da su Bavarci zadovoljni sa politikom Angele Merkel nego lidera CSU-a, što slabi Seehoferovu poziciju. Seehofer, čiju partiju na jesen očekuje izbori u Bavarskoj, zapretio je da će sa nemačkih granica vratiti migrante čiji su zahtjevi za azil odbijeni ili koji su podneli zahtjeve u nekoj drugoj zemlji Evropske unije. U rukovodstvu Bavarske partije postoje razlike kako da se suoče sa ultradesničarskom alternativom za Nemačku, kojoj je migrantska kriza i itekako ide u prilog. Angela Merkel je odbacila Seehoferov pristup, insistirajući da je potrebno pronaći zajedničko evropsko rješenje za migrantsku krizu, čime bi se održalo jedinstvo u Evropskoj uniji. Merkelova je kazala u nedjelju za nemački ZDF da je učinila ustupke Seehoferu.
Predlog zakona za ratifikaciju sporazuma o sporu o imenu između Makedonije i Grčke, koji je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov odbio da potpiše, ponovo će se naći pred poslanicima Sobranja u četvrtak 5. jula, najavljeno je iz makedonskog parlamenta. Ivanov je odbio da potpiše sporazum uz obrazloženje da je u suprotnosti sa Ustavom Makedonije i rezolucijom Ujedinjenih nacija iz 1993. godine, te da kao takav čini Makedoniju zavisnom od Grčke. Ukoliko ga parlament usvoji ponovo, Ivanov je obavezan da ga potpiše. Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Beogradu otvara nove IPA fondove za Srbiju. Zvanični Oslo nastavlja da podržava evropski put Srbije, izjavila norveška premijerka u Beogradu. Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu za beogradsku jelku od 83.000 evra. Nemački ministar odložio ostavku koju je sinoć ponudio. U Srbiji sutra pretežno sunčano, popodne na jugu i zapadu na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije govorimo i o tome koliko su mladi u Priboju zainteresovani za sezonske poslove. Ovo su stavovi nekih od njih.
Ako je dobra dnevnica, ne znam sada koliko je to ove godine, sigurno da. Generalno nema se puno izbora, trenutno se. Najveća je potražnja za beračima malina.
Pa ja sam sezonski radnik za maline uopće, 2000, taman.
I koliko radite?
12 sati.
Inicijativa Ne davimo Beograd saopštila je da je više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo krivičnu prijavu protiv gradskog funkcionera Darka Glavaša i direktora firme Keep Light DOO Radovana Đumića zbog, kako se navodi, malverzacija pri kupovini jelke za proslavu Nove godine u glavnom gradu u iznosu od 83.000 evra. Inicijativa je navela da je prijavu podnela jer su Glavaš i Đumić, citat, sklopili dogovor o raspisivanju tendera na taj način da uslovi javne nabavke budu tako precizno određeni da ih može ispuniti samo privredno društvo Keep Light DOO, kraj citata, i zbog toga što, citat, cena javne nabavke višestruko prevazilazi stvarnu i realnu vrednost novogodišnje jelke, kraj citata. U Užicu su pak apeli i napori dobrovoljnih davalaca krvi i zaposlenih u transfuziološkoj službi urodili plodom. Služba transfuzije krvi ostaje u opštoj bolnici u Užicu i radit će kao subjedinica instituta u Beogradu, izjavio je predsjednik Saveta za zdravstvo grada Užica Vidoje Drndarević. Detalje donosi Novka Ilić.
Drndarević je rekao da će se zvanična saglasnost dobiti do 15. jula. Sada Užička služba transfuzije treba da dostavi institutu elaborat sa opremom i kadrovima sa kojima raspolaže.
Da će služba za transfuziju opšte bolnice u Užicu biti subjedinica instituta za preradu krvi i krvnih produkata i distribuciju. To znači da će imati ista prava i ovlašćenja, da će samostalno vršiti prikupljanje krvi na teritoriji Zlatiborskog okruga, da će vršiti preradu i da će vršiti distribuciju prema krajnjim korisnicima pacijenta.
Da podsjetimo, novi zakon o transfuzijskoj medicini koji stupa na snagu 1. januara sljedeće godine predviđa da će na teritoriji Srbije biti samo 4 ovlaštene transfuziološke ustanove u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu. To znači da se gasi 47 službi transfuzije u Srbiji koje postaju samo bolničke banke krvi. Užice se pobunilo protiv ovog zakona zbog rizika od nedostatka krvi za potrebe 340.000 stanovnika Zlatiborskog okruga i gostiju ove turističke regije. U kojoj službi za transfuziju već 15 godina nema nestašica krvi niti odlaganja operacija, obrazlaže Radmila Smiljanić, načelnica transfuzije u Užicu, upornost u borbi da ova služba u Užičkoj bolnici nastavi sa radom kao i do sada, dodajući da ima odličan kadar i savremenu opremu.
Mi do sada u Zlatiborskom okrugu prikupimo 7.000 jedinica, mi obezbedimo svaki operativni program, nemamo letnu nestašicu ni zimsku nestašicu. Čak nekad pomognemo i nekom centru u okruženju koji nema dovoljno ili je zapao u neki problem. Nemamo za ovih 15 godina odloženi jedan operativni program. Mi imamo u operacionoj sali i aparat za intraoperativno spašavanje koji je stalno u vaskularnoj sali. Imamo redovne nedeljne vaskularne operacije i u sali kad se rade politraume. I imamo drugi aparat koji služi za kardiohirurgiju. Znači imamo dva aparata u bolnici kojima spašavamo živote i od retkih krvnih grupa.
Ministar zdravlja izjavio je tokom nedavne posete Užičkoj bolnici da je zakon izglasan i da transfuzija odlazi iz Užica. Srbija je izglasala ovaj zakon, a mi sada treba da napravimo presedan u Užicu. I šta ćemo time dobiti? Ništa, rekao je Lončar. Ipak Užice je primjer da ministrova ne mora da bude zadnja. Na više sastanaka, zahvaljujući jakoj argumentaciji, pronađeno je rješenje bez izmene zakona o transfuzijskoj medicini. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Idemo sada u Valjevo. Iako je do grejne sezone ostalo još više od 3 mjeseca, građani ovog grada su ovih dana pokrenuli inicijativu da se preispita metodologija i tarifni sistem po kojima se određuju cene grejanja. Naime, stanovnici Valjeva, ali i drugih gradova Srbije, žale se da su cene ove usluge neprimerene u odnosu na zarade i životni standard. Kada je u pitanju aerozagađenje u gradovima Srbije tokom grejne sezone, Valjevo i Užice prednjače. Pritom, Valjevska toplana nije angažovana ni sa polovinom raspoloživih kapaciteta. Pored stambenih naselja, na toplovod je priključeno tek 5 do 6 individualnih kuća. Više detalja u prilogu Milene Kuzmanović.
Visoka cena daljinskog grejanja razlog je što je u Valjevu do sada na toplovod prikačeno samo 10 individualnih domaćinstava. U međuvremenu i neka od njih su raskinula ugovor sa toplanom. Priznati valjevski arhitekta Branislav Ranković pokrenuo je pre par godina u delu grada u kojem živi inicijativu da se građani prikače na toplovod. Samo par zima je koristio usluge toplane, a potom se ljubazno zahvalio na saradnji i vratio na stari energent.
Imate ono što ste potrošili na vašem kalorimetru plus priključna snaga i treći faktor, gubici na mreži. Problem je što su ti gubici varirali. od 5-6%, što mislim da je normalno, do neki 23%. Meni je godišnji iznos bio mislim da je to 1610 evra. Sljedeće godine, kad sam uveo pelet, to je bilo oko 900 evra.
Vosiljka Ranković je penzionerka. Do sada je za ogrev svoje kuće od 55 kvadrata trošila za ugalj ili drva oko 40.000. Sada toplani plaća oko 80.000 dinara, ali ona kaže da su ona i suprug stariji i da je za njih, bez obzira na udvostručenu cenu, priključak na toplovod rešenje.
Sama ta usluga koju bi morala da plati nekom da dođe, da podloži, sama nabavka ogrevna i drva i uglja mnogo košta, to nama nema niko uraditi i prema tome ovo kako je tako je, mi smo zadovoljni.
Vosiljka sada plaća dva puta višu cenu za grejanje, a za one koji imaju veću kvadraturu ta razlika je znatno viša. Zato i ne čudi činjenica da građani dalje ne koriste blagodeti civilizacijskih tekovina, dok su čak stari Rimljani imali podno grejanje. Cena grejanja u gradovima Srbije određuje se po jedinstvenoj metodologiji koja je ustanovljena uredbom vlade Srbije. Po takvoj metodologiji građani Valjeva koji bi se prihvaćali na gradsku toplanu, zavisno od kvadrature, plaćali bi 2-3 puta višu cenu grejanja nego što za grejanje tog istog prostora sa ili bez izolacije plaćaju sada. I onima koji nisu mnogo upućeni u ovu problematiku je jasno da sa ovakvom računicom nešto nije u redu. To nam je potvrdio inženjer Dragan Despotović, stručnjak gradske toplane za termodinamiku.
Mali broj objekata, ja kažem individualni kuć ili privatni kuće se priključuju, ali to je iz prostog razloga nedovoljna informisanost, nedovoljna aktivnosti po pitanju te termičke izolacije. I tarifni sistem se mora menjati i ova metodologija, moje neko mišljenje, mora doživjeti promjene da bi sve to bilo prihvatljivo za građane i ovi koji imaju individualne kuće. Znači, na dnevnom redu je izmjena normativnih akata, odluke s snabdevanjem toplotnom energijom i odluke o tarifnom sistemu, da se ti akti urade onako kako treba i da bi ovo što ste vi pitali bilo nešto održivo, prihvatljivo za građanina.
Cene grejanja na daljinski sistem ne samo da su daleko veće od sredstava koje građani sada utroše grejući se na neki drugi energent, već su neprimerene sadašnjim prosečnim zaradama građana Srbije. I sve dok je to tako, građani Valjeva, Užica i većine drugih gradova gušit će se u smogu. Za Radio Slobodna Evropa iz Valjeva, Milena Kuzmanović.
Mijat Gligorić je apsolvent fizike na Fizičkom fakultetu u Beogradu. U rubrici Da se zna pojašnjava nam zakon inercije i efekat leptira, ali i predlaže da građani Srbije sebe češće postave u poziciju sile, a ne kuglice i tako postanu aktivni, a ne pasivni članovi društva.
Taj zakon nama kaže da će svako telo ostati da miruje ili će ostati u stanju ravnomjernog pravolinijskog kretanja sve dok na njega ne delujemo nekakvom silom, nekakvom spoljašnjom silom. I sada interesantno je staviti taj Newtonov zakon u neki društveni kontekst. Sad ta sila mogu biti neki ekstremni društveni uslovi, neka recimo financijske krize, represivna vlast i tako dalje. I uglavnom ta kuglica, odnosno taj građanin koji je tako navikao na svoj stil života, miran, povučen, on tu silu te promjene doživa kao neki napad na sebe, odnosno kao neko uznemiravanje. Mislim da bi ljudi trebalo da sebe zapravo stave ne na poziciju te kuglice, nego na poziciju sile i da se shvate kao aktivni element društva, tako da oni mogu da guraju tu kuglicu, odnosno da guraju društvo u pravcu na koji oni misle da trebaju.
Kako misliš da može prosto da se svest ljudi promeni, da to sebe shvataju kao aktivnog člana?
To je vrlo interesantno pitanje i bojim se da fizika na to ne može da da odgovor, ali mislim da pre svega ljudi treba da imaju bolji pristup informacijama. Dakle, informacije su ključ.
Mijat Gligorić, apsolvent fizike sa Marinom Frtucan u rubrici Radija Slobodna Evropa, Da se zna. Potražite na slobodnaevropa.org i na našoj Facebook stranici.
Rad na crno, nepostojanje omladinskih zadruga i niske plate samo su neki od problema sa kojima se suočavaju mladi u Priboju ako se odluče na sezonski posao. Ono što zarade, kako su rekli našoj Danici Gudurić, mladi najčešće potroše na letovanja ili kako bi uplatili kurs nekog stranog jezika.
Mirsada Hadžić iz Nove Varoši, maturanti gimnazije, kaže da su njeni drugovi zainteresovani za sezonske poslove, ali da ih u malim sredinama ima malo. Kaže da bi za neku pristojnu zaradu išla i van svog grada da radi, a da bi zarađeno potrošila na letovanje.
Ako je dobra dnevnica, ne znam sada koliko je to ove godine, sigurno da.
Jel birate posao?
Biram posao. Mislim da svi donekle biraju posao.
Koji biste posao radili ako bi vam ponudili i za koliko da radite?
Generalno nema se puno izbora trenutno sve. Najveća je potražnja za beračima malina i kod muškaraca recimo rad na građevini. Mislim da nema baš puno izbora.
A konobarisanje?
Pa to baš ne, ja konkretno ne bih.
Koliko vaši drugari i vaša generacija je zainteresovana uopšte da radi sezonske poslove?
Mislim da svi mahom su zainteresovani za poslove na strani. Eventualno znači Crna Gora, Primorje.
Naša sljedeća sagovornica priča da je već radila kao sezonac, da je teško, da se dosta radi i da nema osiguranja. Mada još uvijek ne razmišlja o odlasku iz zemlje, svoju zaradu bi uložila da usavrši nemački jezik.
Milena Avramović, ja sam radila sezonske poslove, roditelji nisu baš u stanju da pruža neki novac, išla sam brala sa maline.
Je li teško?
Teško je vrlo, radi se ceo dan, baš je naporno, nemate nikakvo osiguranje, ništa. Imate tri obroka, imate vreme za pauzu.
Da li biste išli van Priboja da radite?
Ako bi stvarno našla neki lep posao, da zaradim neki pristojan novac, onda bi otišla stvarno.
A koji je to pristojan novac?
400 evra.
Taj novac koji dobijete, zašto ga koristite?
Pa znate kako, kad ste mladi, onda vam treba sve i svašta. Eto, možda bi nešto uložila i na neki kurs, možda neki nemački jezik i tako.
Niske zarade ne motivišu mlade i upravo cena rada je ta koja mlade najviše koči da sezonski rade. Milan Mitrović priča da nije spreman da troši svoje vreme i energiju na, kako kaže, sitnu zaradu. Radio bi samo ako bi zarada, kako kaže, bila pristojna.
A koja je to?
500-600 eura.
Pa ja sam sezon radnike. Za maline uopću. 2000. Taman.
I koliko sam radite?
12 sati.
Da li biste vam Priboje radili?
Bi.
I za koje pare?
Za malo više, pošto je vam Priboje. U Priboju može 2000, a malo dalje više.
Kako se zovete?
Ana.
Danilo Drobnjaković nikada nije radio kao sezonac, ali ako bi mu se pružila prilika za neki lakši posao, ne bi odustao.
Ali ne, to je za naporan posao, ovako catering nešto drugo može.
I koliko se plaća?
Pa zavisi od dnevnice, do 1000 po 2000, tako, plus bakš.
Za Radio Slobodna Evropa zabeležila Danica Gudurić.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pred krajem emisije podsjećamo na vesti dana. Evropski komesar Johannes Hahn danas u Beogradu otvara nove IPA fondove za Srbiju. Zvanični Oslo nastavlja da podržava evropski put Srbije, izjavila norveška premijerka u Beogradu. Tužilaštvo odbacilo krivičnu prijavu za beogradsku jelku od 83.000 evra. Nemački ministar unutrašnjih poslova odložio ostavku koju je sinoć ponudio. U Srbiji sutra pretežno sunčano, popodne na jugu i zapadu, na oblačenje sa pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve što smo vam pripremili u današnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Podsjećamo vas da nas možete pratiti i na našem web sajtu slobodnaevropa.org, kao i na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama smo ponovo sutra od 9 sati i 30 minuta. Prijatan ostatak dana žele vam producent Željko Tomić i voditelj Dušan Komarčević.